Voi olla, että puhe ei ole mitenkään jäljitettävä. Mutta se pieni sana armo on niin suuri sana, että luulen, että iso osa ikuisuudesta menee sen miettimiseen, ihmettelemiseen ja ylistämiseen. Se on niin syvä ja hyvä sana sisällöltään. Mutta täällä käytännössä, käytännön elämässä yleensä harvinainen. Jos kysyisi hallitukselta, pääministeriltä ja muilta ministereiltä, käsittelettekö te usein siellä hallituksen istunnoissa tällaista asiaa, jossa olisi sisältönä ihmisten armahtaminen oikein suuressa mittakaavassa, niin sieltä niiden hallitusherrojen pykälistä ei taitaisi löytyä sellaista kohtaa, eikä istunnoissa paljon siitä puhetta. En tiedä, viskaisiko nuo kristilliset käynyt paljon sitä siellä istunnoissa esiin. Taikka jos menisin pankinjohtajan puheille, mistä tahansa pankissa, ja kysyisin, että onko teidän lainsäädännössä ja käytännössä tämä armo hyvin päivittäin niin kuin ajankohtainen, niin tuskinpa, kun vekseli lankeaa, niin siinä on vaan sitten keploteltava jostakin, tehtävä vaikka uusi vekseli, että homma on. Ja verottaja myöskään ei se oikein suostu mihinkään, jos ei pulita niitä markkoja siellä. Täällä kirkossa, seurakunnassa kylläkin, puhutaan Jumalan armosta jokaisessa Jumalan palveluksessa ja jokaisessa raamattupiirissä ja jokaisessa tilanteessa. Mutta joskus tuntuu, niin kuin tämä sana olisi ikään kuin kärsinyt jonkunlaisen inflaation, että sillä ei olisikaan sellaista voimaa ja terävyyttä ja sellaista oikein kaiken järkyttävää ja uudistavaa mahdollisuutta ja valoa ja voimaa. Mutta se ei johdu sen sanan sisällöstä eikä Jumalasta, vaan meistä, jotka olemme sotkeneet usein kristillisyyden niin paljon laki- ja käsky sekoitukseksi, että tämä soppa maistuu pikemmin haalealta, kun toisella kädellä otamme ja toisella annamme näissä asioissa. Enkä minäkään siinä pitkälle olen päässyt siinä asiassa, mutta sen olen huomannut nyt tässä eläkkeellä ollessa ja syöpäläisenä ollessa kulkiessa, että jotenkin minulla ei ole aikaa niin paljon kehällisistä asioista puhua. Onhan opetus hyvin tärkeä ja asioiden teologinen selvittäminen aakkosista lähtien seurakunnan ihmisille. Se on tärkeää, en sitä en sano, mutta jotenkin siltä näyttää ja tuntuu, että nykyäänkin seurakunnan ihmisissä ja siellä niissä, jotka tulevat kuuntelemaan, on niin kiusattuja ihmisiä, ahdistuneita ja syyllisyyden painamia ihmisiä ja yksinäisiä, ja suorastaan epätoivon partaalla olevia ihmisiä, sekä nuorissa ihmisissä, opiskelijoissa, nuorissa työttömissä. Kaikkialla on ihmisiä, jotka elävät justiin nipin napin. Ja silloin näille ihmisiin tulisi olla tarjolla se kaikkein paras ja suurin ja valtavin asia, Jumalan armo, joka tulee ansiotta. Eilen täällä oli määritelmä Jumalan armosta, se, että se on ansiotta meihin kohdistuvaa rakkautta. Ja tänään tuolla kirkossa sanoin, että Jumalan armo on anteeksi antava rakkaus. Niin täydellistä hyväksymistä sille ihmiselle, joka Kristukseen turvautuen Jumalan armoon ja Jumalan tietolle, että siihen ei voi yhtään lisätä mitään. Pois me siitä olemme valmiita ottamaan. Me sanomme hyvin usein Jumalan valtavalle evankeliumille, näinhän se on. Kyllähän minä tämän uskon, että Kristus on kuollut ristillä puolestani, mutta. Ja tämä mutta usein sieluhoidossa keskustelussa tulee esiin ja tulee se myöskin julistuksessa esiin. Puhutaan kyllä Golgatan teosta, mutta sitten tulee portaita ja kynnyksiä ja paljon tekemistä ja yrittämistä. Ei tiedä missä asennossa tuo ihmispolun sitten olisi. Niin olen sillä lailla näkemässä Raamatun edessä, että Raamatussa on erittäin paljon myöskin kehällistä asiaa. Ja sitten siellä on ydin. Kaikki mikä ennen on kirjoitettu, sanoo roomalaiskirjeen 15.4 Paavali, kaikki mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Sen vuoksi koko Raamattu on tarpeellinen ja hyvä. Ja Raamattu on semmoinen rehellinen sanomassa. Se kertoo kaikista ihmisistä, myös Jumalaan uskovista isistä ja työntekijöistä. Sellaisia totuuksia, jotka eivät mitenkään niin mairitteliä ole, eivätkä tee heistä täyttä sankaria. Ei Abrahamistakaan voi tehdä täyttä sankaria, vaikka hän on uskon isä ja häntä hebrealaiskirjeessä kehutaan. Kyllä siellä oli monta epäilyksen hetkeä. Sivupoikkiamme, kuten se haatarihomma ja tous orjottaren kanssa sitä lupauksen lasta. Ja kyllä siellä ovella oli Abraham valehteli vaimonsakin siskokseen, kun piti oma nahka pelastaa. Tavallisia ihmisiä siellä on, ja Jaakob oli sellainen, joka petti. Hänen nimensä tarkoittaakin, hän pettää. Ja Daavidin elämä, kun luemme miehen, josta Herra sanoi, että olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Ja kun luemme hänen elämästään, niin siellä kerrotaan selvästi asioita, jotka sen aikaisen uskon ja oikeuskäsityksen mukaan olivat väärin tehtiin ja samoin nykyisin ajattelun mukaan. Tämä mies sai kohdata armon. Hän antoi itselleen tuomionkin yhteen aikaan, kun vertauskuvallisesti Naatan sanoi, että sillä lailla joku toimii. Niin Daavid sanoi, totisesti se mies on kuoleman oma, joka on sillä lailla tehty. Ja silloin Naatan sanoi, sinä olet se mies. Silloin tapahtui se, että mies särkyi ja löytyi. Ja sitten hänen näissä psalmeissa ja runoissa ja lauluissaan soi toisenlainen säve. Jossain vaiheessa hän sanoi, että minä olen kukkuloilla, niin Jumala on opettanut minun sormeni sotimaan. Ja siellä löytyy aika ylväitä kohtia, missä hän itseään korottaa. Mutta sitten tuli huuto syvyydestä. Syvyydestä minä kuulen sinua, Herra. Herra, kuule minun huutoni. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähän. Täällä Raamatussa on paljon tällaisia kertomuksia, joissa ihmisen avuttomuus ja heikkous näkyy, mutta Jumalan valtava arvo tulee esiin. Mutta sieltä otan nyt vanhan testamentin puolelta yhden sellaisen kohdan, jossa näyttää siltä, että tämä armo järkytti aika tavalla. Daavidillahan oli aikamoinen kahina sen Saulin kanssa. Siitä kerrotaan paljon ja luultavasti Daavidin puolueellainen on kirjoittanut sitten sinne kuningasten kirjoihin näitä juttuja, koska Saulista tehdään siellä helposti aikamoinen roisto niissä kirjoituksissa. Liian ollutkin, mutta kyllä yhtä kohta poika oli Daavidkin, kun käytiin surmaamaan vihollista ja monta muuta asiaa. Mutta näissä muokkauksissa, jossa tämä mies oli Jumalan edessä ja maan tomussa ja armon kokemisessa, niin näyttää käyneen niin, että hän oli saanut jollakin lailla Kristuksen mieltä. Koska hän sitten kuninkaan ja jo voittajana ollessaan tekee siellä hallitukselleen kysymyksen. Kysyy näin, että vieläkö Saulin suvussa, siis tuossa vihollissuvussa, vieläkö Saulin suvussa on ketään jäljellä? Vai joku, joka on sotapäälliköt on kaikki tappanut? Ja hän jatkaa, että minä voisin tehdä laupeuden, Jumalan laupeuden, hänen Joonatanin tähden. Ja kun näin sanottiin, jos olisi sanottu, että vieläkö siellä on joku, jolle minä voisin kostaa, niin varmaan tämä henkilö, joka sitten paljasti tämän, että siellä on vielä yksi, niin olisi vaiennut, koska näyttää siltä, että hän puolusti tätä rampaa miestä. Niin siellä yksi sanoo, kyllä se nimikin mainitaan, hän sanoi, että vielä on Joonatanin rampapoika. Hän on siellä Lodebaarissa, siellä ja siellä, sen ja sen luona kaukana. Ja siinä sanotaan, että hän ontui molempaa jalkaansa. Siis kun hän kulki, niin se oli yhtä heittämistä tällä lailla. Siellä oli mies ollut peloissaan, milloinkahan kuninkaan miehet tulevat. Maata mennessä pelotti ja aamulla noustessa pelotti. Jos ne tulevat, niin se on varma surma, koska olen Saulin suu. Kui ollakaan eräänä päivänä tulevat ratsuilla, kun tulivat vai miten tulivat, kuninkaan miehet. Ja mies oli varma, että nyt koitti surman päivä. Ja tuskinpa näille palvelijoille oli kerrottu, että miksi hänet kutsutaan kuninkaan eteen. Koko matkan hän pelkäsi ja jos hänellä olisi ollut terveet jalat, niin hän olisi varmaan jossakin rotkossa lähtenyt juoksemaan lujaa. Mutta ei, siinä meni. Pelko sydämessä. Ja kerrotaan siellä, että kun hän tuli Daavidin eteen, niin hän painui maahan polvilleen. Ja oli, oletko Mefiboset? Kyllä, palvelijasi oli. Ja sitten Daavid sanoi, että minä annan sinulle Mefiboset, isäsi, kaiken maaomaisuuden takaisin. Ja sinä saat syödä kuninkaan pöydässä elämäsi loppuun asti. Jälleen Mefiboset painuu maahan ja sanoo siinä tällaisen sanan. Mikä on palvelijasi, että sinä käännyt tämän kaltaisen koiran raadon puoleen. Pelkäävä rampamies, joka hautui molempaan jalkaansa. Kohtasi kuolin iskun sijasta sellaisen sanan, joka särki hänet pohjalle. Se oli järkyttävä armo. Uudesta testamentista otan nimekkäistä miehistä yhden ja sitten nimettömiä muutamia. Nimekkäistä otan nimekkäimmän kirjoittajan Paavali, koska hänelle oli suotu ajatuksen selkeys, teologinen syvä näkemys ja rohkeus ja jopa taiteellinen ilmaisu, että kun 1.13 luetaan melkein kaikissa häätilanteissa, niin luetaan minun mielestäni maailman ehkä kaunein sanoitukseltaan ja sisällöltään kaunein runo. En ole sen parempaa missään kuullut. Kuten oli äsken tämä tuhlaajapoika kertomus, on niitä kauneimpia kertomuksia maailmassa. Sen sanovat ihan semmoiset, jotka eivät näitä jumalisiakaan ole. Paavali oli mies, joka oli Jumalan puolesta työssä. Hän oli sen ajan tosi uskollinen. Mutta sydämessä oli tämä kovuus, että surmaaminen, vastustajan surmaaminen, jos hän on uskonnollinen vastustaja tai muu, niin se on suorastaan välttämättömyys. Ja siellä aina, missä noin vaan kylmästi ja kovasti toista ihmistä käsitellään niin lopullisesti, että häneltä otetaan hänen henkensä, niin siellä täytyy olla syvää kovuutta. Ja uskonnollinen kovuus pahimmillaan ei se ole ollut sen parempaa kovuutta kuin muu kovuus, ehkä pahempaakin. Ja tämä mies oli Jumalan asialla, ja kun oli Kristuksen seuraajien joukko jo silloin olemassa ja ihmiset julistivat Kristusta, niin hänpä nousi vastaan. Nämä täytyy ottaa kiinni, panna vankilaan ja parhaassa tapauksessa ne on surmattava tämmöinen rutto. Ja hän toimi innokkaasti, hän sai kiinni kavereineen niitä, jotka uskoivat Jeesukseen. Heitä tavattiin varmaan raamattupiireistä tai keskustelurukouspiireistä. Ja hän otti heitä kiinni ja säälittä vei isän lastensa edestä ja milloin mitenkin. Vankilaan ja sitten heitä surmattiin. Ja kun siellä oli sitten eräs tilanne, niin hän oli katsomassa suorastaan, kun kivitettiin eräs Herran palvelija. Hänen jalkojensa juureen nimittäin vielä hänen vaatteessakin pannut. Hän kesti katsoa tämän. Hän oli uskonnollisesti kova mies. Jumalan puolella mies. Mutta eräänä päivänä näissä asioissa liikkuessaan hyvin kirkas valo siellä Damaskuksen tiellä välähtää. Hän joutuu kirkkauden eteen ja kuulee äänen. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuka olet, Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja mies lähti sokeana. Hän etsi taluttajaa. Ja niin vuorokausina, jolloin hän oli yksin. Hän kuuli tuon äänen yhä uudelleen. Miksi vainoat minua? Ja muutaman päivän kuluttua Herra sanoi palvelijalle Ananialle, menepä sinne suoran kadun varteen. Siellä on Saul, katso, hän rukoilee. Hän huusi niin lujaa sieltä sydämestään tämän vainotun edessä, Kristuksen edessä, että taivas reagoi, nyt mies on tosissaan ja rukoilee. Ja Ananias meni sinne. Toisaalta olisi luullut, että häntä vähän pelotti, kun hänellä oli tiedossaan, miten kova maine tällä miehellä oli. Entäpä jos tämä onkin juoni ja nyt tapataan kiinni. Hän meni ja kutsui veljekseen, Saul veljeni. Herra lähetti minut. Ja siinä tilanteessa Ananias sai julistaa tälle särkyneelle miehelle Jumalan evankelia. Ja hän muuttui. Tämä armo järkytti hänet niin. Järisytti tämän kouden pois niin, että vain Kristuksen risti tuli hänelle kaikkein tärkeimmäksi. Ja armon evankeliumin julistaminen. Mutta hänestä ei tullut pelkuria, vaan hänestä tuli nöyrän rohkea ihminen, joka uskalsi nousta sitä sen ajan uskonnollista johtoakin vastaan. Hyvällä tavalla. Nimittäin hän ei antanut yhtään periksi tästä armon sanomasta. Roomalaiskirjeessä ja galattalaiskirjeessä me luemme, miten hän julisti. Hän sanoi suorastaan niinkin rajusti, että sellainen olkoon kirottu, joka muuta evankeliumia puhuu kuin tätä, jonka Jumala on taivaasta antaa. Ja hän sanoi, että te olette langenneet pois armosta, te jotka haluatte lain kautta tulla vanhurskaaksi. Se ei onnistu. Minä en tee mitättömäksi Jumalan armoa. Sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Tämän sanoma hän julisti kaikkialla niin kirkkaasti, että Korintossakin hän sanoi, että kun tulin teidän tykönne, niin minä olin heikkouden vallassa ja suuressa pelossa ja vavistuksessa toisaalta. Mutta minä en tahtonut teidän tykönne tietää mistään muusta kuin Kristuksesta ja hänestäkin ristiin lauduttavaa. Ja tämä syveli ja syveli tässä miehessä, tämä Jumalan armon tunteineen. Ja Efesolaiskirjassa hän kirjoittaa kyllä hirmuisen pitkiä lauseita. Minä en ole mistään niin pitkiä lauseita löytänyt kuin Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jossa Jumalan armo päätöksestä hän kirjoittaa. Edeltä olevasta armopäätöksestä. Niin 73 sanaa on siinä yhdessä lauseessa, toisessa on 43 ja sitten siinä kolmessa lauseessa on toista sata, jotain 130 kyperäätiöllä. Hirveän monimutkainen lause, mutta kun siinä jaksaa sisältöä perehtyä, niin siellä on valtava näköala, miten Jumala jo kaukaa ikuisuudessa teki armopäätöksen, että hän armattaa ihmiskuntaa Kristuksessa. Tämän otin Uuden testamentin puolelta, tämän järisyttävän, muuttavan, särkevän ja uudistavan armun, joka teki Paavalin toisaalta iloiseksi. Ja kun hän on Filippin vankilassa, kuule siellä selkälyötynä verillä ja varmana siitä, että nyt tässä käy huonosti, niin kuin sitten hän kai marttyyli kuoleman saikin myöhemmin, niin hän kaverin tässä kanssa siellä ylistää Kristusta yöllä. Armo oli niin muuttunut, että nämä ulkomaiset olosuhteet, niin nämä tuntui pieniltä sen rinnalla, että he saivat julistaa Kristusta. Ja Herra osoitti voimansa siinäkin yössä, että maa rupesi tärähtelemään ja lukot rupesi aukeamaan ja ovet palkattiin auki. Vangit ei lähtenyt karkuun kukaan, kaikki olivat siinä hiljaa. Vanginvartija, kun yritti surmata itsensä, niin hän sanoi, että eläpäs ihmeessä, tee itsellesi mitään. Täällä me ollaan tallessa kaikki. Ja kun mies kysyi, että mitäs minun pitää tehdä, Herra, mitäs minun pitää tehdä, että pelastuisi, niin hänellä oli yksi suora vastaus. Kun hän näki, että mies on mieleltään muuttunut ja särkynyt ja kysyi pelastusta, niin hän sanoi, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Vieläpä perheestikin pelastut. Ei siis panu mihin mitään tekemään töihin ensiksi. Hän näki, että parannus eli mielenmuutos on miehessä jo käynyt. Katso Kristuksen. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on Jumalan armon kirkkaus, että me saamme lahjana pelastuksen. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta nyt otan muutamia sellaisia henkilöitä Raamatusta, Uudesta testamentista, jotka ovat niin vähäpätöisen tuntuisia, että heille ei ole edes nimeä sanottu. Kai heillä nimi oli. Mutta sieltä niin tuntemattomasta joukosta tuli näitä onnettomia sieltä esille, joita tämä Jumalan armo Kristuksessa näytti varmasti järkyttävän. Ja nämä tuntemattomat, nämä nimettömät ovat oikeastaan minulle eniten ja rakkain, eniten antaneet ja ovat melkein kuin rakkaimmilla Raamatussa, jostain syystä. Varsinkin yksi heistä, josta viimeksi mainitsin. Siellä sanotaan näin, oli sokea kerjäläinen. Jos pikkusen on empatia ja osaa paneutua tämän miehen elämään, joka oli sokeana syntynyt. Äiti ja isä iloitsi valtavasti, että poika syntyi tytön lääpäreistä, ei siihen aikaan katso niin osattu ilotta. Poika syntyi, kyllä isä pappa jo kävi, tai nuori mies, ja se oli niin naapurissa koko suvussa kertovasta poikahan, sitä saatiin aikaiseksi. Ja sitten eräänä päivänä, äitihän se ekaksi näkee tarkemmin asiasi. Eräänä hetkenä hän kertoo miehelleen pahan epäilyksen. Näyttäisi vähän siltä, että tämä meidän poika ei näekään. Ja siitä otettiin selvää ja niin siinä kävi, että hän oli sokeana syntynyt. Siitä lähtien varjo laskeutui koko perheen elämään. Mitä me olemme tehneet? Tämä on Jumalan rangaistus ja viha. Ja suvussa supateltiin ja naapurit juorusivat keskenään. Mitähän siellä on siinä porukassa oikein nyt jotain, kun Jumala tällä lailla rankasi. Vuodet menivät ja varjo pysyi perheen päällä ja pojan elämä oli yhtä pimeää tai hämää. Kerjäämällä piti hakea ruoka-annos ja sai mitä sai. Kylmässä ja kuumassa piti olla. Sinnehän oli raahautunut eräänäkin päivänä. Ehkä osasi jo sen polun jotenkin yksinkin sen aparoimaan. Ja askelet kuuluvat hiekassa. Röveä mies ääni kysyi, kuka teki syntiä, että tuo mies syntyi sokeana. Arvata saattaa, että mies oli pelkkänä korvana, mitä nyt vastataan, sanotaanko isänteenne tai isoisen. Ei kukaan. Jumalan tekojen piti tulla ilmi hänessä. Ja kohta he olivat kasvokkaita. Ja kyllä sen täytyy olla järkyttävä hetki, kun tämä ikänsä sokeana ollut katsoo Kristusta silmiin. Eivät ne silmät väistyneet väärään. Sielun pohjiin ne painivat. Ja kun hän menee näkevänä kotiin, niin siellä on varmaan äiti, mamma saa syvää halvauksen, kun hän näkee, että kesken päivän poika painaa kotiin. Ja hyvän aika nyt se menee justiin tuolta kiveä kohti ja tuolta puuta päin. Mitä se tolvalla juoksettelee höllä? Poika kiertää kiveä ja osaa kulkea kotiin ja on kohta katsomassa äitiä sinne. Tuon näkeni sinä olet. En olisi jo saanut arvetta. Ja nuo kukat ja tuo taivas. Vaikka kuinka olisitte kertoneet, olisi tietysti, että ne on voi ihailla. Mutta pysäisi iskaa. Tuollahan se on kyntelemässä puutarhan takana härillänsä. Ja kyllä siinä isäukko ällistyi, kun poika juossa pyyhkäsee eteen. Alkaa kertoa, mitä on tapahtunut. Siitä päivästä ei varmaan meidän loppua tulla. Oli niin katsomista ja ihmettelemistä. Järkyttävä arvo, Jumalan rakkaus ja apu oli tullut kotiin. Sitten on toinen, josta sanotaan muuan vitaalitautinen. Me emme osaa kuvitella, minkälaista oli siihen aikaan vitaalitautisilla, mutta olemme kuulleet kerrottavaa. Niin vaikka perheen isä sen saanut tai miten tuli, mutta siellä oli onneton mies. Ja eräänä päivänä niiden kauheiden vuosien jälkeen joku oli kertonut, että näissä maisemissa kulkee aika ihmeellinen mies. Ja 10 vitaalista kerrankin oli parantunut. Ja tämä oli jäänyt mieleen, ja kun hän siellä rokkossaan tai metsikössään tai kiven koossa on, niin hän huomaa, että tuota polkua pitkin kulkee joukko. Ja miten ei osannut tunnistaa? Lupa ei olisi ollut liikahtaa mihinkään. Olisi pitänyt sitä kelloa soittaa tai huutaa saastainen, mutta ei. Niillä vähillä voimillaan mies sieltä tulee niin kiireesti kuin voi. Paiskautuu maahan tuon kulkijan eteen ja sanoo, että jos sinä tahdot, sinä voit minut puhua. Monesti oli vedottu Jeesuksen tahtoon. Hänen ystävänsä vetosivat Jaakob ja Johannes, Herra, tahdotko, että poltamme tämän kylän, joka ei ottanut sinua yöksi? Kristus sanoi, että ei. Palvelijat pyysivät, tahdotko, niin menemme tuonne ihmispeltoon koko ajan nuo pahat kelvottomat pois ja jätämme vaan kunnolliset. Ei. Teette edelleen yksin. Monen monta kertaa Jeesuksen tahtoon vedottiin, mutta kun tämä mies sanoi, jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa, niin hän ojensi käteensä pelkäämättä taudin tarttua. Se oli tarttuva tauti. Ja sanoi, minä tahdon puhdistaa. Näin muutamat pienet sanat, mutta armoa ja voimaa täynnä, jumalallista valtuutusta täynnä. Emme jaksa kuvitella, miltä maistui siinä kodissa, kun tämä kodin jäsen meni terveen ihoisena kotiin ja kertoi, mitä Kristus teki. Tuhlaaja pojankin menisi ottaa, mutta Tomi auttoi siinä, että tämä puhelu siltä kohtaa lyhkäisempi. Se oli järisyttävä armo, kun kaikessa tuhlannut otetaan haisevana ryysyisenä, mahdottomana syliin. Ilman mieleen, että olisi putsattu ja pesty ja suikuteltu. Puhutattakaan saunomisesta. Mutta kaikki ne totkuine syliin. Ja sitten alkoi putsaukset ja riehut. mutta syntisestä naisesta hiukan sanoo, että täälläkin on naisia niin paljon. Häntä rupesi itkettämään. Hän oli etsinyt rakkautta miehiltä monelta, aina pettynyt. Itsekkyys tuli vastaan ja ylikäänsi. Hän tiesi Kristuksesta jotakin. Ei olisi tohtinut mennä fariseuksen taloon, sillä se oli kova mies ja tiedettiin, miten hän oli elänyt. Mutta ei voinut olla menevä. Joku veti kuin manneetti. Ja läpi isännän katseen hänen täytyi mennä siihen huoneeseen, jossa Kristus oli. Hän vain meni, ei voinut olla menevä. Ja kun hän lähemmäksi tuli, niin se Kristuksen olemus, sen täytyi hänelle puhua. Naiset ovat hyvin herkkiä noista tuntemuksista, ne on herkempiä kuin miehiä. Ne vaistoivat, että onko hän mulle vihainen tai mököttääkö hän, vaikka ei sanoisi mitään. Siinä ukot helisimässä aina naisten kanssa, että mitä siellä jurot siinä oikein. Sä oot kyllä nyt vähän äkänyt, mutta en ole. Ja kuitenkin toinen vaisto, että on. Tämä aivan varmasti vaistosi, että tuossa on tuomitsematon mies, jonka lähellä on löyrä rakka. Ja purskahti itkemään, ei mahtanut mitään. Ja paini jalkoihin ja kyynelet vuotivat runsaan ja hänellä oli pitkä letti, taisi avata sen ja pyyhki hiuksillaan. Ja miehet katsota voi kauhean. Tuolla vain antaa suudella jalkoja ja hyvää, ja tuohon on ihan melkein seksiä. Ei ole profeetta. Näiden saa tehdä rauhassa, itkeä itkussa siinä ja osoittaa hellyyttä Kristukselle. Ja vihdoin hänen päänsä päälle laskeutuu käsiin. Herra sanoo, ole tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Harvita saattaa, että se järkytti pohjalle. Kun yötä päivää oli ihmisten syytökset päällä ja omantunnon syytökset ja Jumalaa piti pelätä. Minähän olen elänyt vastoin lakia. Tyttäreni. Lakatkoon vapina, älä pelkää. Syntisi annetaan anteeksi. Isältäkin sai opetuksen. Toinen oli velkaa 10 000, toinen vaan 500 tai hieman pienen summa. Kummallakaan ei ollut millä maksaa. Hän antoi molemmille tuo velkoja anteeksi. Kumpi rakastaa enemmän? Isäntä mietti ja sanoi, hän joka sai enemmän anteeksi. Oikein. Ja sitten hän sanoi tästä naisesta hyvää sanaa. Joka on anteeksi saanut paljon, rakastaa paljon. Sinä et antanut vettä jaloilleni. Et tervetulijaisuudella, joka kuului itälaiseen tällaiseen tervehtimiseen, tällainen kosketus. Nämä sinä jätit tekemättä. Tämä nainen on jalkojani suudellut ja hyvän. Järkyttävä armooni kohta. Harppaan muutamia ylitse, joita vielä meidäsi ottaa, mutta tulee siihen minulle rakkaimpaan ajatukseen. Tuntematon nimetön mies. Kenties niin onnetun, ettei voi kuvitella onnettomasta. Hän oli joutunut kovan kuoleman eteen. Hän roikkui jo ristillä ja hänen kaverinsa oli siinä melko lähellä. Siinä he olivat olleet ja mistään ei näyttänyt tulevan apua, ei mistään. Ja elämän filmi menee läpi sielun. Kerran poikasena minäkin isän ja äidin kanssa olin temppelin juhlilla ja lauloin psalmeja ja oli lapsen usko ja hyvä suhde elämään Jumalalle. Ja sitten muistui tie, joka vei luisuun ja alaspäin. Ja siellä oli varmaan pitänyt surmata joskus, kun kaveri puolusti omaisuutta, joka piti heidän saada haltuunsa. Siellä oli vaikka sun mitään. Ja tilille oli jouduttu. Mutta sieltähän tuleekin joku vielä kolmas ristiin naulittava. Kukahan roisto sieltä tulee, tai onkohan meidän kavereita saatu kiinni. Toinen kantaa ristiä ja se naulittavasta näkee, että tuossa hän perässä kulkee, on niin lyödyn ja kaltean näköinen ja verissä. Risti paiskataan maahan ja tavallisesti siellä syntyi varmasti tappelu. Kyllä nuoken rosvot oli yrittänyt vielä viimeisillään karata, se on selvä, ja panivat hanttiin ja antoivat nyrkistä pidättäjille. Mutta hän, joka nyt tuotiin siihen, menee vapaaehtoisen näköisenä. Ei vastusta yhtään. Levittää käteensä, kun nauloja lyödään. Ja sitten kuuluvat kummalliset sanat. Isä, anna heille anteeksi, näille kaikille. Ja kun risti pannaan heidän välissä, niin siinä pystyy pää sen verran kääntämään, että katseet voivat varmaan kohdata. Ja kun siinä oli aikansa oltu ja toinen rosvo oli vuodattanut katkeruuttaan siinä, niin tämän miehen sydän on täytynyt siinä muutamassa hetkessä Herran läheisyyden ja katseen edessä kokea merkillisen muutoksen. Ja niin hän sitten sanoo, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän aavisti, että tuossa on kuningas ja hänellä on valtakunta. Herra katsoo häneen. Ei tentin mitenkään. Tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa kotona. Täällä puhuttiin kodista ja kauneimmasta sanasta Raamatussa. Niin se oli, minkä Tomi luki. Ja tässä ristillä Kristus tuli hakemaan kotiin, jos mahdollista kaikkein mahdottomimman kotiin. Siellä oli paikka. Hän oli juuri avaamassa sitä ovea. Tie valmis on, silloin se valmistettiin ja ovi avattiin. Valmisti kuuliaisuuden ja aukas oven autuuden. Jumala meille pojassaan, kun antoi hänet kuolemaan. Ja mielestäni tässä on kaikkein järkyttävin, siis hyvällä, myönteisellä tavalla ihmisen kovuutta särkevä Jumalan armo. Ja tämä ryövärille annettu arvo käsittääkseni on sellainen, jonka varassa kaikkein useimmat ihmiset ovat voineet varsinkin elämänsä loppusuoralla ja viimeisellä puomilla saada toivoa. Kerrotaan Olli Hälvän, joka auttoi itseään, ei voinut auttaa, oli toista kymmentä erilaista raskasta sairautta tällä Helena Korttisella, joka joskus kannettiin rekeen, kun oli Jumala käski, että sinne pitää mennä, ja hän olisi lähtenyt, niin Maavo Siivonen ja Olli määrähetkellä tulivat Ollin hyvällä hevosella, sillä on aina hyvät hevoset. Ajoivat Helena Konttisen mökin pihaa sinne Riihivaaraan ja Helena olisi jaksanut mihinkään lähteä, niin nämä miehet sanoivat, tulee lähteä, kun Herra on käske. He kantoivat viimeksi rekeen Helena. Ja siinä ihminen on kuoleman kielissä melkein. Ja kun mennään seuratupaan, niin melkein juoksu jalkaan, juoksee pöydän taakse ja alkaa voimakkaan sanomaan Kristuksesta. Mutta kun tuli pois, niin siihen retkahti heikkoa. No niin, hän oli menossa viimeisellä puomilla ja Olli kysyi häneltä, että Helena, kun sinä olet niin paljon julistanut ja muita auttanut, niin miltä sinusta nyt tuntuu tässä lähtöhetkellä? Helena oli sanonut, että ainoa toivo on se, että jos lyöväinen arvo on totta, niin minäkin pelastun. Ja samoin oli sanonut Olli häneltä. Ei jäänyt muuta kuin tämä suuri armo Kristuksessa. Jos emme nyt osaakaan siitä puhua niin kuin tulisi, jos emme osaa sitä niin ottaa vastaan kuin se voisi ottaa, niin sillä lailla, niillä lahjoilla ja kyvyillä, mikä meillä on, me saamme tänä päivänä olla osallisen Jumalan armosta Kristuksessa. Ja se armo kantaa ja kestää. Ja ihmettelee, mistä riittää. Kun isäni kuoli, hän kuoli syöpään jo 20 vuotta sitten. Hän tuli uskoon ja pelastui lyövärin armolla viimeisinä viikkoina sairastaessaan. Oli muuten merkillistä, että omalle pojalle hän ei olisi tohtinut rippiänsä varmaan tehdä, mutta kesälomalla siellä parin kilometrin päässä Saimaan rannalla oli helluntalaisveli Pohjakallion Aki. Tuntematon mies, joka ei meitä tuntenut, olimme tulleet sille paikkakunnalle vasta äskettäin. Niin Jumala kehoitti tätä Pohjakalliota, että siellä on sairas mies. Hän oli kyllä kuullut sen muiltakin, että siellä syöpää sairastava mies on siellä Päivärinteen talossa. Olisi mentävä hänen luokse. Hän monta päivää viivytteli ja sitten yhtenä päivänä tämä kehoitus kasvoi. Ja kolme pientä sellaista tapaturman tapaista piti hänelle sattua ennen kuin hän suostui ja löytyi lähtemään tuntemattomana miehenä sairasta katsomaan. Ja kun hän tuli, niin se oli Jumalan valmistama tie. Hän tuli valmiille tielle ja valmiin miehen luokse, joka siinä oli valmis heti Kristuksen käsiin ja rippinsäkin tekemään. Tulin silloin tuntemaan tämän Akin ja pidettiin yhdessä sitten seurojakin. Ja raja-aidat olivat kaatuneet väliltä, jos niitä nyt on ollut. Kun isä oli kuolivuoteellaan, tuo viimeiset viikot hän oli onnellinen Kristuksessa, niin seisoi hänen vuoteensa vieressä ja tuo kärsinyt mies laihtunut, kääntyi kyljeltään selälle ja alkoi katsella ihmetellen ylöspäin. Silmät suureksi tulivat ja kirkastuivat ja hän ulotti meidät ja katseli kauan ylös ja viimein hän kurkotti kädellään niin ylös kuin voi ja katsoi jotakin hyvin kaunista ja ihmeteltävää. Ja sitten käsi laskeutui alas ja hän huokaisi viimeisen kerran. Kun minä katsoin tästä isän silmiin, niin se oli hyvä saarna. Siellä kotona, sillä rannalla täytyy olla valtava hyvän näköistä ja koettavaa. Ei kuollessa näytellä edes. Matkalla voidaan näytellä. No isän silmät ovat minulle pitäneet monta saarnaa niin vaikeina hetkinä. Kestä poika sillä tiellä. Täällä kotona on kaikki niin hyvin. Kun me olemme Kristuksessa Jeesuksessa tiellä, me olemme matkalla kotiin. Hyvää kotimatkaa, ystävä. Rukoilemmeko tässä välissä lähes? Herra, me ylistämme sinua siitä, että Sinä tulit ristille hakemaan sitä kautta meitä kotiin. Valmistit kuuliaisuuden ja avasit oven autuun meille. Kiitämme edesmenneistä palvelijoistasi, jotka ovat olleet armon särkemiä ja uudistamia, uskollisia sinulle, Kristus, loppuun asti ja ovat antaneet meillekin viitteitä siitä, mistä tie kotiin kulkee. Kiitämme heistä ja esirukoilijoista ja kiitämme siitä, että tässä päivässä ja nyt olet sama kuin silloin armahdat syntisiä. Ja sinun rakkautesi, se joka Raamatun ytimestä kolmella sanalla lähtee, Jumala on rakkaus. Kiitos, että siitä rakkaudesta riittää. Ja se on suurinta nyt, ja kun usko ja toivokin jo loppuvat viimeinkin, rakkaus jää jälkeen. Valloita meitä sillä.